știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Iacob Pop, director al editurii Viață și Sănătate, editurii creștine. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am regăsit.
Subiectele de astăzi ne duc către Belgia și Rusia. Belgia interzice sacrificarea animalelor conform regulilor kosher și halal. Iar în Rusia se pare că martorii lui Jehova încep să prindă speranță. Au trecut deja 2 ani de când Curtea Supremă din Rusia a interzis funcționarea pe teritoriul său a martorilor lui Jehova și mai multe incidente de discriminare și violență au fost înregistrate împotriva acestui cult. Ei bine, vom comenta cele două subiecte, începem cu Belgia. Așadar, aici în Belgia, iată o situație, aș spune eu, inedită. Tensiunile religioase se preconizează să crească în Europa pe măsură ce tot mai multe țări europene iau măsuri care de un fel sau altul restricționează libertatea religioasă, de care s-au bucurat până acum minoritățile religioase ale evreilor și musulmanilor. Ultimul caz, așa cum spuneam, în Belgia, noul an a adus intrarea în vigoare a unei legi care interzice în Belgia sacrificarea animalelor conform regulilor ritualice evreiești și musulmane pentru carnea kosher și respectiv halal. Lucru considerat de majoritatea o victorie a mișcării de susținere a drepturilor animalelor, iar de alții o victorie a statutului împotriva unor practici religioase calificate drept învechite și barbare.
Da, este o situație inedită pentru Belgia, dar iată că prinde teren situația aceasta, pentru că tot mai multe țări au trecut la astfel de măsuri care afectează minorități religioase, respectiv evrei și islamici. Da. Pentru că ei consideră că nu pot fi sacrificate animalele pentru consum decât într-un anume mod.
Iar legile Uniunii Europene cer ca animalele sacrificate pentru consum să nu sufere.
Iar pentru ca să nu sufere, sunt anumite metode care face ca ceea ce aceste minorități religioase amintite mai devreme să nu se respecte regulile pe care ei le-au impus, și anume ca sângele animalului să se scurgă în totalitate din trup. Deci nu se consumă de către aceste minorități religioase sângele, și de fapt, dacă mă refer mai mult la evrei, aș vrea să remarc faptul că au temei biblic. Există în Scriptură reglementare precisă în privința aceasta și de aceea ei iau aceste măsuri și țin foarte mult la ideea de a mânca hrană kosher.
Așa cum spuneam, legile Uniunii Europene cer ca animalele sacrificate pentru consum să nu sufere. Astfel, înseamnă că animalelor mici li se administrează de obicei un șoc electric care le lasă inconștiente înainte de a fi omorâte, iar animalele mari sunt omorâte printr-o singură lovitură în frunte cu un cilindru hidraulic. Regulile celor două religii cer însă, așa cum spuneați și dumneavoastră, ca animalele să fie perfect sănătoase înainte de moarte, care, sigur, moarte nu poate surveni altfel decât prin tăierea jugularei. Cele mai multe țări permit excepții religioase de la această regulă, însă în Olanda și în Germania, acestea sunt tot mai restrictive, iar Belgia s-a alăturat Suediei, Norvegiei, Islandei, Danemarcei și Sloveniei în eliminarea lor cu totul, scrie New York Times. Implicațiile acestei decizii, desigur, sunt multiple.
Și pe plan social și pe plan economic, pentru că vor fi firme care vor avea de suferit din moment ce nu se mai poată pregăti pentru export astfel de produse. Și atunci când se circulă cu avionul, sunt foarte multe situații în care meniurile pentru evrei sunt și chiar și pentru musulmani sunt special pregătite potrivit regulilor pe care ei le au și chiar pasagerii care beneficiază de acestea au posibilitatea să verifice că hrana lor este pregătită de o firmă autorizată, este sigilată și doar atunci o consumă. Acum, dacă lărgim un pic cadrul și avem o perspectivă de ansamblu, cred că ne folosește tuturor. Lăsând la o parte aceste minorități, mă gândesc la noi creștinii, cum privim acest subiect și cum ne raportăm la el. Atunci când ne uităm din perspectiva biblică, constatăm că au fost trei etape în care Dumnezeu a spus omului ce și cum să mănânce. Prima etapă a fost etapa după ce omul a fost creat. Și când în Genesa capitolul 1, versetul 29, ni se spune că porunca lui Dumnezeu a fost să mănânce oamenii cereale, iarbă care face sămânță, este expresia biblică, și orice rod al pomilor, deci fructe. Vedeți cum se confirmă ceea ce specialiștii constată în piramida alimentară, că la baza ei, adică cea mai mare cantitate de hrană care trebuie să fie în rația noastră zilnică, trebuie să fie formată din fructe și cereale. Locul 2, și aceasta s-a întâmplat după ce omul a păcătuit, Dumnezeu i-a spus de acum să mănânci iarbă verde, adică se referă la legume care au fost introduse în alimentație, precum și verdețuri, cum ar fi salată, spanac și așa mai departe. Deci a fost o a doua etapă. După căderea omului în păcat, sigur că s-au schimbat condițiile ideale în care omul a trăit înainte de a păcătui, iar aceste condiții au impus într-un fel și lărgirea bazei alimentare pentru om. A venit însă și a treia etapă. Se pare că această a treia etapă a fost generată sau inițiată de către om, au început oamenii să consume carnea animalelor. Nu era în planul lui Dumnezeu să fie consumată carnea. Dar pe timpul lui Noe și după ieșirea acestuia cu familia din corabie, Dumnezeu le spune să mănânce și dintre vețuitoare, și de fapt oamenii deja consumau, dar cu anumite restricții. Iar restricțiile erau foarte clar precizate, și anume să fie animale curate, iar regula după care poate fi recunoscut un animal curat și deosebit de unul necurat a fost prezentată foarte clar mai târziu în Scriptură, în Cartea Leviticului, și cu siguranță că patriarhii știau regulile acestea. Și de asemenea, chiar consumarea animală, cărnii animalelor curate trebuia să fie făcută după regula aceasta de coșer, și anume să nu aibă sânge. Și chiar este o interdicție explicită și repetată în Scripturi să nu se consume sânge. Motivația, zice, viața cuiva stă în sângele acestuia. Și de aceea voi să nu mâncați sângele, sângele să fie vărsat pe pământ. De aici este practica aceasta a evreilor de a nu consuma sânge și de a dori ca sacrificarea animalelor să fie realizată în condițiile în care sângele să se scurgă în totalitate din trupul animalului.
Reamintim, vorbim despre ceea ce se întâmplă acum în Belgia. Iată, noul an a adus intrarea în vigoare a unei legi care interzice în această țară sacrificarea animalelor conform regulilor ritualice evreiești și musulmane. Un lider musulman din Belgia spune că guvernul a organizat consultări cu aceste comunități, dar în final nu a ținut seama de ele și că, cităm, această interdicție este prezentată ca o revelație din partea activiștilor pentru drepturile animalelor. Dar în islam această dezbatere este veche de 1500 de ani, iar modalitatea noastră de a sacrifica nu provoacă suferință, spune acest lider musulman. și dă și motivul pentru care animalele nu suferă, pentru că în câteva secunde animalul își pierde cunoștința. Faptul că propunerea legislativă a venit din partea unui politician naționalist de extremă dreaptă nu ajută la eliminarea sentimentului de discriminare și nici faptul că un lider al activiștilor pentru drepturile omului descrie aceste minorități ca provenind din evul mediu și bucurându-se că în Belgia legea este deasupra religiei și așa va rămâne. Aceasta este o viziune foarte simplistă asupra rolului pe care statul îl are în protejarea drepturilor și asigurarea libertății religioase a tuturor cetățenilor săi și nu ar trebui încurajată. Acestea sunt o parte din vocile care, din partea religioasă, încep să apară. Așadar, Belgia interzice sacrificarea animalelor conform regulilor kosher și halal.
Da. Nu prea sunt de acord cu ideea că aceste reguli sunt învechite și necesare. Dumnezeu știe mai bine ce și cum trebuie să se întâmple și dacă constatăm regulile pe care Dumnezeu le-a dat poporului Israel au fost atât de avansate pentru data respectivă încât au fost de-a dreptul revoluționare și multe dintre acele reglementări sunt confirmate azi de cercetări științifice, temeinice, care se desfășoară pe perioadă îndelungată de timp. Vă dau doar un simplu exemplu, pentru că tot am vorbit de etapele în care s-a introdus și s-a diversificat alimentația omului. Atunci când oamenii la început au consumat legume, fructe și nu au avut în dieta lor carnea, durata de viață a oamenilor era foarte mare. Adică vorbim de sute de ani, 7, 8, 900, chiar peste 900 de ani. Foarte interesant că imediat după ce a fost introdusă carnea în alimentația omului, durata medie de viață a scăzut la 120-150 de ani, iar pe măsură ce timpul a trecut, această durată medie de viață a scăzut și mai mult. Iar azi este de obște recunoscut că un regim alimentar vegetarian este net superior și aduce foarte multe beneficii pentru cel care trăiește acest stil de viață. Așa că nu văd demodate acele reguli care sunt în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că El este creatorul nostru și El știe ce este cel mai bine pentru un om. El ne-a creat și El știe în ce condiții putem funcționa optim. În același timp, regula care în Europa se respectă legat de animale ca să nu sufere și eu sunt de acord, pentru că sunt anumite metode de sacrificare care chiar produc suferință inutilă pentru un animal, dar cred că pot fi acele metode care, așa cum spunea și liderul musulman, să conducă la un timp foarte scurt de ultimă suferință pentru animalul sacrificat.
Mergem mai departe în Rusia. Iată, au trecut deja 2 ani de când Curtea Supremă din Rusia a interzis funcționarea pe teritoriul său a martorilor lui Jehova și mai multe incidente de discriminare și violență au fost înregistrate împotriva acestui cult. Recent, președintele Putin a părut să dea semnale că reprimarea s-ar putea domoli. În aprilie 2017, ne amintim, Rusia a devenit prima țară în care martorii lui Jehova au fost declarați, cităm, o amenințare la adresa drepturilor cetățenilor, ordinii și securității publice. Practic un cult terorist, așa este descris, iar Curtea Supremă a decis închiderea tuturor lăcașelor de cult și confiscarea bunurilor. Acum Putin spune că această clasificare este, cităm, o aberație și că martorii lui Jehova sunt și ei niște oameni și nu prea înțelege de ce sunt persecutați. Și spune el, o să analizăm cazul. Cu toate acestea, este greu de crezut, nu-i așa, că aceste acțiuni s-ar fi făcut fără aprobarea președintelui, care a discutat această problemă, inclusiv cu Angela Merkel, care și-a exprimat îngrijorările cu privire la această situație în cadrul unei vizite de stat la Moscova în 2017. Ei bine, și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa s-a numărat printre organismele internaționale care au condamnat și au spus că totul a fost o campanie coordonată de stat de hărțuire și maltratare a martorilor lui Iehova. O să spunem și care a fost poziția Bisericii Ortodoxe, însă deocamdată ne rezumăm cu informațiile cam în zona, să spunem, președintelui, dar și a organizațiilor internaționale.
Da, cred că au fost un pic prea dure măsurile și martorii lui Iehova au fost catalogați mult prea
teroriști,
ca fiind teroriști. Deci este prea mult spus. Eu trebuie să mărturisesc că am prieteni printre martorii lui Iehova, chiar cu cineva din nordul țării. Am purtat o discuție și, surprinzător, urmărește emisiunile de la Radio Vocea Speranței, de la Speranța TV, și pe baza lor am comentat puțin. Este o veche cunoștință. Am avut prieteni și cu ani în urmă oameni de toată isprava. Ei poate că au un comportament care deranjează, dar ca să-i faci teroriști e deplasat.
E chiar deplasat. Foarte mult.
Mai ales în condițiile în care, culmea, ei nici nu vor să pună mâna pe arme. Și atunci ce terorist poți să ai într-un martor al Iehova care nu se înarmează?
Haideți să vedem care sunt, să spunem, acuzațiile. De data aceasta, cele care vin din zona bisericii majoritare. Patriarhul Kiril, capul Bisericii Ortodoxe Ruse, nu a comentat asupra acestei campanii de abuz și discriminare, dar alți înalți ai bisericii și-au arătat sprijinul pentru decizia statului. Iată ce spune, de exemplu, mitropolitul Ilarion, președinte al Departamentului de Relații Externe al Patriarhiei Ruse. Cităm, martorii manipulează judecata oamenilor și le distrug mințile și familiile. Sună foarte ciudat. Într-un timp în care suntem datori să asigurăm libertatea religioasă și de exprimare a oamenilor.
Voi reveni la ideea de libertate religioasă și libertate de conștiință, dar sunt totuși trei zone mai sensibile, delicate, în care martorii lui Iehova excelează într-un fel. Prima dintre ele este refuzul unor tratamente medicale, cum ar fi, de pildă, transfuzii sau transplant de organe. Sigur că aici este o chestiune care ține de convingerile pe care fiecare persoană le are și persoana în sine este afectată. O a doua zonă sensibilă este vorba de neimplicarea în viața socială, în viața comunitară. Și în sensul acesta ei nu votează, nu pun mâna pe armă. Acum și Biserica Adventistă promovează ideea de necombatanță pentru membrii ei. Aici, într-adevăr, este greu de așezat o linie care să marcheze granița până unde poate să se implice un creștin. Totuși, în Scriptură avem foarte multe reglementări și dacă ținem cont de ansamblul lor, atunci putem avea și implicare în viața socială ca și creștini practicanți care urmăm principiile Scripturii, dar putem și să rămânem într-o zonă sigură, să nu intrăm în acea zonă de dispute politice și care pot să ne conducă la a ne îndepărta de ceea ce Dumnezeu cere să fie implicarea noastră. Totuși îmi vine în minte o situație când poporul Israel a fost dus în captivitatea babiloniană, când fără voia lor au ajuns acolo și când nu mai știau exact cum să se raporteze, a venit un mesaj special de la Dumnezeu prin profetul Ieremia, care le spune, da, mergeți acolo, sunteți în mijlocul lor, nu este locul vostru acolo, nu sunteți de acord cu ceea ce practică haldeii, dar voi zidiți case, să locuiți, să diți vii, mâncați din rodul lor și urmăriți binele cetății în care locuiți, pentru că de binele cetății depinde și binele vostru. Prin urmare, noi nu suntem o insulă, ci suntem parte dintr-o comunitate, dintr-o localitate, dintr-o țară. Și atunci trebuie să contribui la bunul mers al lucrurilor în țara respectivă. Al treilea domeniu însă, în care Martorile Iehova sunt chiar foarte specifici recunoscuți, este acela de a-și prezenta mesajul mergând din ușă în ușă, și aici unii se simt deranjați, agasați chiar de practica lor, pentru că în concepția lor consideră că pentru a fi mântuit este nevoie ca să ai și tu o parte importantă în mântuirea ta prin realizarea unui număr de ore. Chiar este o regulă, nu sunt unii primiți până ce nu au îndeplinit norma de lucrare. Și de aceea ei sunt atât de zeloși, pentru că li se cere ca o condiție pentru a fi salvați de pe pământul acesta.
Unii analiști cred că martorii lui Iehova au fost luați în vizor și, așa cum spuneați, pentru refuzul de a se implica în viața politică. Alții spun însă că acesta ar fi doar începutul unei campanii de distrugere a religiilor străine din țară pe model chinezesc. Oricum ar fi, recente afirmațiile lui Putin sunt o rază, se pare, de speranță pentru minoritățile religioase din Rusia, în special pentru martori, care acum sunt nevoiți să-și țină religia secretă. Ce părere aveți?
Ei, vedeți, aici este partea sensibilă, pentru că și apreciez foarte mult și Asociația pentru Libertate și Conștiință și felul în care se implică în rezolvarea tuturor cazurilor, a situațiilor, pentru că azi este restricționată, este persecutată o anumită minoritate religioasă, dar asta nu face altceva decât să deschidă calea și posibilitatea ca mâine alte minorități religioase să fie luate în vizor și pentru N motive sau, ia gândiți-vă, martorii Iehova acuzați totalmente pe nedrept, adică că sunt un cult terorist. Nici vorbă de așa ceva. Ei nu pun la cale atentate și nu poate fi dovedită o astfel de afirmație nici măcar cu un singur exemplu din istorie, din orice țară a lumii am încercat să găsim astfel de argumente.
Da, presa chiar a dat publicității anumite exemple. Mă gândesc la o persoană în vârstă de peste 70 de ani care a fost condamnat la 120 de ore în serviciul comunitar. De asemenea, chiar un cetățean danez care trăiește de mai bine de 20 de ani în Rusia cu soția sa rusoaică a fost arestat în timpul unei adunări de rugăciune. Procesul său a început în februarie anul trecut, iar dacă este găsit vinovat ar putea fi condamnat la 10 ani de închisoare. Vinovat la ce? Nu știm.
Bun, dar s-a fost arestat în timpul unei adunări de rugăciune, în timp ce desfășura un atentat sau plănuia sau se pregătea pentru așa ceva. Deci da. De aceea spun,
sunt mai multe exemple.
Sunt mai multe exemple, însă nu pot fi condamnați de ceea ce a fost eticheta așezată pe ei în Rusia. Iar eu consider că trebuie să milităm pentru respectarea libertăților religioase, libertății de conștiință a fiecăruia.
Am vorbit la prima știre de pericolul în care se află musulmanii și evreii în a nu-și putea păstra, să spunem, regulile religioase. Iată, în Rusia avem și aici cazul martorilor lui Iehova.
Deci sunt perspective
Oare
diferite, sunt grupuri
2019?
Diferite. 2019 se prevede că nu va fi un an așa de bun cum a fost 2018, adică în sensul că se va degrada tot mai mult situația aceasta și vor fi tot mai mulți afectați de nerespectarea libertății de conștiință, libertății religioase, libertății de închinare, așa cum consideră lui Dumnezeu.
E straniu, nu-i așa?
E straniu, este ciudat, dar
Pentru că vorbim despre drepturile omului, pentru că vorbim despre libertate, despre democrație și totuși afirmația dumneavoastră în contextul acesta pare așa de ciudată.
Nu, dar este în consens.
Dar așa spun analiștii.
Nu numai analiștii, dar eu văd ce spune Scriptura și Scriptura evidențiază faptul că în timpul sfârșitului vor fi astfel de situații chiar generalizate, nu doar în unele țări. Acum vorbim de Belgia, vorbim de Rusia, sigur, putem vorbi pe linia aceasta de țările musulmane care sunt foarte drastice cu minoritățile religioase, în mod special cu creștinii, dar la nivel global va fi situația în care va fi persecuție și foarte multă intoleranță. Deci asta urmează.
Am vorbit astăzi despre evrei și musulmani, ce li se întâmplă lor în Belgia. Belgia interzice sacrificarea animalelor conform regulilor musulmane și evreiești. Însă, să spunem o veste care pare de la orizont să arate speranță pentru martorii lui Jehova, care, așa cum spuneam, au trecut 2 ani de zile de când Curtea Supremă din Rusia a interzis funcționarea pe teritoriul său a cultului martorilor lui Jehova. Au fost, desigur, multe incidente de discriminare și violență. Au fost înregistrate multe situații contradictorii, însă, iată, președintele Putin iese la rampă și face o declarație care, spuneam, aduce speranță martorilor lui Jehova. Tragem linie, concluzie.
Cred că 2 gânduri foarte scurte în concluzie. Primul, să ne bucurăm că avem încă libertate deplină în țara noastră, libertate religioasă, libertate de conștiință și, 2, să căutăm să ne unim și să milităm, să luptăm pentru păstrarea acestei libertăți, atât în țara noastră, cât în măsura în care depinde de noi și pentru alte minorități de oriunde din lumea aceasta.
Vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost aici la Lumea Religioasă, vă aștept și cu altă ocazie. Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă azi, sunt Beatrice Lospa, toate bune!